Hello,
Hello?
hello, ya, selamat petang.
Ya, tadi ada telefon saya
Tadi telefon cakap
untuk
saya cek
okey.
3585.
Bukan-bukan, nombor saya 017.
Oh, yang 7320363.
Ya betul. Ya betul.
Atas nama Muhammad Fahmi.
Ya betul.
Oh, saya call tadi ini telah sampai kedai motor jangan masuk maju. Tadi ada apply dulu
Okey.
motor kan? Saya dapat sedikit pengesan boleh?
Boleh?
Boleh saya tahu alamat tempat tinggal sekarang?
Nombor 14.
Nombor 14.
Jalan Seden 2.
Jalan Seti 2 eh.
Ya, Taman Seden 8500 selamat.
Taman Seti 85000 Sekamat Johor.
Ya, betul.
Lepas tu masih sekolah lagi kan? Belajar terkait itu UiTM Shah Alam.
Ya, betul.
Lepas tu boleh saya tahu sudah tahun ni tahun ke berapa? Kedua ke atau satu? First year.
Tahun satu.
Tahun satu eh. Okey.
Ya, betul.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Lepas tu, yang ni nombor telefon bapa kan? Yang
Apa?
017-7023-585.
Ya, ini nombor berapa?
Bapa eh. Okey. Atas nama Encik Zamli.
Ya, betul. Ayah saya.
Lepas tu, alamat sama kan nombor 14, Jalan Seti 2, sama Seti.
Ya, betul.
Betul eh. Lepas tu boleh saya tahu bapa kerja sebagai apa?
Apa?
Bapa bagi sebagai apa?
Kerja sebagai apa?
Pekerjaan. Guru.
Kerajaan eh, guru eh.
Ya.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih.
Okey, thank you. Sama.